hei, oikein hyvää päivää kaikille kuulijoille, tai iltaa, tai huomenta, tai yötä. Mietin, että tämä tulee podcastina ulos, niin sitähän voi kuunnella ihan milloin vain. Minä olen Ville Keränen, Futura Savo -projektipäällikkö täältä kehitysyhtiö Savocrolta, ja Savocron tiloissa täällä nauhoitellaan podcastia, ja tämä Futura Savo on tämmöinen vetovoimaprojekti, jota Pohjois-Savon liitto rahoittaa EAK-rahalla, ja sen puitteissa olen kerännyt erilaisia tarinoita Pohjois-Savosta. Ja nyt tämä toinen kausi on starttaamassa, mulla on ensimmäinen haastattelu lähtemässä käyntiin juuri, ja ajattelin, että teemana voisi olla yrittäjyys ja kulttuuri ja johtaminen, ja kenties ainakin kahta kolmesta teemasta tänään käsitellään, ja mulla on ilo ja kunnia toivottaa vieraksi Jarna Kaplas.
Kiitos, kiitos.
Lämpimästi tervetuloa. Mahtavaa, kun lähdit mukaan tähän podcastin tekemiseen. Kertoisitko ensi alkuun, että mikä on sun suhde tähän Pohjois-Savoon?
Joo, mä oon kyllä ihan umpisavolainen, jos näin voisi sanoa, että monesti jotenkin tuosta nimestä luullaan, että olisi jotenkin tuonne Venäjä-Viro-akselille liitettäisiin, mutta kyllä mun kaikki juuret liittyy Savoon, ja tätä nauhoitellaan parhaillaan täällä Suonenjoella, ja itse asiassa tuosta 0,5 kilometrin päästä suurin piirtein on kotosi, eli hyvinkin näiltä mailta.
Kyllä, eli savolainen olet, ja me ollaan itse asiassa varmaan ekan kerran tavattu tuolla Jyväskylän tiimiakatemialla, missä molemmat opiskeltiin. Käytin tätä isäni taktiikkaa, joka jäi pari kertaa luokalle, ja hänellä oli sitä kautta paljon näitä koulukavereita ja luokkakavereita, niin mä otin sitten pari ekstra vuotta, ja varmaan niinä viimeisinä vuosina sitten aloitit siellä, tai oltiin vähän niin kuin limittäinkin siellä. Mutta kerro meidän kuulijoille, että kuka on Jarna? Kuka sinä olet? Tämä on tämmöinen kysymys, joka voi olla helppo tai vaikea.
Joo, tämä on tosi kiva kysymys. Mä oon siis romukauppiaan tytär, jos ihan tarkkaan ollaan. Mä olin 3-vuotias, kun mun isäni osti romuliikkeen Pieksämäeltä, ja se on tosi paljon määrittänyt mun omaa identiteettiä, ja on siellä lapsuuteni ja nuoruuteni kasvanut, pomppinut vanhoilla hetekoilla, ja on elänyt siellä jättimäisten romukasojen keskellä, ja sieltä sitten yrittäjäperheen lapsena sanoin 16-vuotiaana, että minustahan ei sitten koskaan tule yrittäjää, ja ei mennyt kuin pari vuotta, kun sille tielle päädyttiin. Meidän talo oli tosiaan tehty siis kahdesta työmaaparakista ja lättähattu junavaunusta, ja oli aika varmaan erilainen lapsuus, mutta ihan meillä kaikilla on jokaisella omanlaisensa lapsuus, joka määrittää aika paljon sitä minuutta ja minkälainen meistä jokaista tulee.
Kyllä. Joo, mulla kanssa isä on ollut yrittäjä, ja mä muistan elävästi, kun joskus 14-15-vuotiaana siinä kavereiden kanssa eteisessä pyörimme, ja sitten hän sanoi, että käykäähän pojat kouluja, niin teidän ei tarvitse tehdä ihan yhtä paljon töitä kuin minä olen tässä tehnyt. Niin. Mutta en tiedä, uskoinko vai enkä, mutta osaan paljon olla yrittäjänä myös minä töitä tehnyt, että sieltä verenperintönähän se monelle meistä tulee.
Kyllä, ja onneksi ehkä vähän kulttuuri muuttuu siinä, että ei enää tehdä ehkä ihan niin pitkiä päiviä kuin aikoinaan.
Kyllä, joo, tätä olen itse asiassa kuullut aika monelta toisen polven yrittäjältä, että siitä on ehkä osattu ottaa oppia, ja voisi sanoa, että se varmaan yleinen yhteiskunta niin kuin myös kannustaa tähän tasapainoiluun eri tavalla kuin aiemmin.
Kyllä.
Että perhe tulee monesti myös niin kuin käytännössä siellä on ehkä enemmän aikaa nykyään. Mikä oli se sun ensimmäinen yritys, millä sä lähdit liikkeen?
Joo, 18-vuotiaana sitten, kun sattuman kauppaa tietenkin huomasin yhtäkkiä olevanikin siinä tilanteessa, että olin yrittäjänä. Meillä oli kustannus- ja viestintäalan yritys, tuotettiin sellaista harrasteautoille olevaa verkkosivusta, jossa oli semmoinen 20-30 000 kävijää kuukaudessa, ja niinä vuosina aika paljon. Ja sieltä sitten lähdettiin maailmalle muutama vuosi sitä, ja sitten meninkin jo tiimiakatemialle.
Joo, ja nykyään pyörität tätä emäpitäjän anniskeluravintolaa, josta itse asiassa Virran Pete sanoi, että on edelleen rautalampilainen yritys.
Kyllä vaan, tunnitaan tosiaan paremmin kontteravintola Mortonina, ja tosiaan edelleen rautalampilainen yritys, ja ainakin omissa haaveissaan, että niin kauan kunnes siltä tuntuu ja näyttää, niin pysytään varmasti rautalampilaisena, koska tarina on niin vahvasti rautalampilainen.
Kyllä, kyllä, joo. Sieltä teidän nettisivuiltahan se löytyykin hauskasti kuvitettuna se historia. Kertoisitko lyhyesti, että mikä on tämä Mortonin tarina?
Nimen takaa tarina tosiaan juontaa juurensa tuonne 1600-luvulle sen nimiseen miehen kuin Martti Marttinen, joka lähti aikoinaan sitten vähän niin kuin tämmöisenä oman elämänsä kovana jätkänä, supersankarina mun mielestä, valloittamaan maailmaa ensin Ruotsiin ja sieltä sitten Amerikkaan. Ja hänen pojanpoikansa oli sitten John Morton, nimi vähän muuttui matkan varrella ja kuuluisaksi tekee tosiaan sen, että John Morton oli viimeinen USA:n itsenäistymisjulistuksen allekirjoittaja ja siellä kovin merkittävä mies. Ja toi tarina on niin upea ja jotenkin Martti Marttinen ainakin vahvasti minun oma idoli tässä yrittää taipaleella, että on ollut aika rohkeita lähteä silloin tekemään noin ja mitä hienoa sitten seurasi. Perästä tullaan.
Kyllä. Joo, ja se onkin hauska näkökulma tähän pitovoimakeskusteluun, kun miettii, että mikä rundi siinä oli. Lähdettiin aika kauas sitä yrittäjyyttä harjoittamaan ja elämään, ja nyt se 300-400 vuoden jälkeen vielä näkyy täällä meidän elämässä, että ei ikinä tiedä mihin mikäkin juttu johtaa.
Nimenomaan jotenkin se on tosi hieno ajatus, että silloin on kirjoitettu historiaa ja toivottavasti myös nyt.
Mm, kyllä, kyllä, niinpä. Hei, ja miten päädyit tähän ravintolabisnekseen?
No vähän niin kuin vahingossa, mutta kyllähän se aina menee unelmien kautta. Et silloin kun olin semmoinen 18-vuotias ja oli se oma eka yritys, niin sitten kävin aina välillä ottelemaan kavereita, joilla oli viihden ravintola Pieksämään veturi talleilla jotenkin. Se tuntui siistiltä jutulta. Ja sitten vaan kirjoittelin unelmakarttoihin sitä, että ehkä olisi siistiä, että jona päivänä olisi oma ravintola. Ja kunnes huomasin sitten, että kertomatta siitä kellekään, niin Petri Virta eräänä marraskuisena iltana soitti minulle puhelun ja esitti ajatuksen yhteisestä ravintolasta.
Millä sanoilla Pete tämä asia esitti?
Se taisi olla jotenkin niin, että minulla olisi yksi hyvä idea, nähtäisikö, kerron sitten siitä lisää. Eli ei uskaltanut ehkä vielä ihan siinä kertoa sen tarkemmin.
Joo, mutta siinä niin kuin kohtas unelmat ja ajatukset ja ideat ja lähditte tätä Rautalammin Morttonia kehittämään. Joo. Siitä oli kyse. Olitko siinä vaiheessa ollut jo tuolla Pielavedellä?
Joo, sillä oli ollut niin kuin Pielavedellä siis sen kesän ravintolakokeilussa ja se tuntui kyllä tosi jotenkin hauskalle jutulle ja ehkä sitä syntyikin se kipinä siihen omaan tekemiseen ja että olisi ihan omaa ja omilla ajatuksilla liikenteeseen lähtenyt. Et silloin mentiin kuitenkin toisten jalanjäljissä pyörittämään.
Niin valmiiseen konseptiin. Joo, mikä fiilis jäi Pielavedestä?
No ihana, siis jotenkin nytkin, vaikka tänä vuonna on nähnyt Pielaveden yrittäjien väkeä ja sanoinkin, että sain sieltä sellaisen viirin, missä luki, että Pielavedeltä on hyvä ponnistaa ja ihan oikeasti sieltä sitä on ponnistettu, että se viiri oli jotenkin tosi osuva siihen ja harmittelin sitä, että se jossain matkan varrella on kadonnut, että nyt on tullut jotain muitakin viirejä, niin toivon, että saisi joskus siellä Pielavedeltä uuden version tästä samasta viiristä, josta sitten tämä ravintola-innostus lähti liikenteeseen.
Okei, joo, hyvä. Eli Pielavedeltä on ollut hyvä ponnistaa kirjaimellisesti. Joo, kyllä. Ja sitten nyt teillä oli myös tämä I Love Rautalampi-projekti siinä välissä, ja eikö siinä ollut vahva visio myös tämän ravintolan, niin kuin se oli kytköksissä ravintoloihin, eikö vain?
Joo, silloin tosiaan 2010, kun perustettiin Morton, niin me asetettiin visioksi, että meidän visio olisi saada Rautalampi takaisin maailmankartalle, koska Rautalampi oli ollut aikoinaan yksi Suomen kolmesta merkittävimmistä paikkakunnasta, ja jotenkin se tuntui tarpeeksi mahtipontiselta silloin, ja sillä perusteella lähdettiin sitten Mortonin strategiaa kirjoittamaan. Ja 3 ekaa vuotta mentiin sillä tavalla, että ei kerrottu siitä kellekään, että pidettiin meidän niin kuin omistajakolmikon tiedossa se visio, ja ehkä vähän hiiskuttiin kavereille, mutta aika nopeasti ymmärrettiin, että jos visio haluaa isolla kädellä toteuttaa, niin tarvitaan myös kavereita tanssimaan sitä visiota tai luomaan kanssa. Ja niinpä me sitten mentiin Rautalammin kunnanjohtajan puheelle ja ehdoteltiin, että mitäs jos lähdettäisiin Helsinkiin.
Mitäs kunnanjohtaja siihen sanoi?
No kyllähän pikkusen aikaa oli aika ihmeissään siitä, mutta jotenkin vissi aika nopeasti vakuutettiin sitten hänet ja sanoi, että itse asiassa tosi hyvä idea ja aiheutti totta kai vastarintaa, mutta paljon myös innokkuutta lähteä tekemään sitä. Ja niin kuin perinteinen ainakin itsellä on, että aina kun on tosi innostunut, niin laitan silmälaput vähän niin kuin ravihevosella ja katson vaan eteenpäin ja en oikeastaan huomaa, että mitä siellä perässä puhutaan. Ja aika hauska tempaus tuli.
Mitä siellä sitten Helsingissä tapahtui?
No Helsingissähän tapahtui, aikataulu oli aika timakka, semmoisessa 4 kuukaudessa päätettiin pakata koko Rautalampi yrittäjät ja asukkaat niin merikontteihin ja luoda konttikylä Helsingin kansalaistorille siihen eduskuntatalon eteen. Ja se me siis kyllähän oikeasti tehtiinkin, että siellä pidettiin muun muassa Rautalammin kunnan valtuuston kokous Sanomatalolla ja kaikkea muutakin tällaista vähän poikkeuksellista. Ja upeita oli kyllä se, että kututtiin siis 70-luvulta niin kuin siitä lähtien pois muuttaneet rautalampilaiset myös sinne tapahtumaan mukaan ja saatiinkin kyllä oikein mukavasti väkeä paikalle.
Joo, siitä katsoinkin se dokkari, mikä löytyy YouTubesta, niin sehän on mainio tarina ja mainio keissi ja hyvät tulokset. Siitä taisi tulla paljon kiinnostusta ja näkyvyyttä ja tämmöisenä niin kuin kuntamarkkinointikeissinä kyllä tosi mielenkiintoinen.
Joo, ja sitten jotenkin itse aina ajattelee, kun puhutaan strategiasta tai sotasuunnitelmasta, niin tosi usein varsinkin yrityksillä niin ehkä jää silleen ne strategiat ja sotasuunnitelmat, niin tavallaan millä sotaa se sotaa, mitä vastaan taistellaan, morttelilla me taistellaan tylsyyttä vastaan, mutta niin jää tavallaan pienen porukan tietoa, että kyllähän se volyymi kasvaa ihan valtavasti, kun sä saat siitä visiosta ja strategiasta julkiseen ja kaikkia yhteiseen, että jotenkin se on jotenkin niin hieno opetus itselle siitä retkestä.
Ja eikö sillä ollut aika suuri vaikutus myös sitten tähän nykyiseen bisnekseen?
No joo, oli. Sinne vähän niin kuin extempore tehtiin sitten eka konttiravintola. Mulla oli aina haaveena, että olisi ihana, jos olisi oma ravintola Helsingissä. Ja siellä se sitten eka kertaa näki päivän valon konttiravintolan muodossa viikon verran. Mutta siitä sitten lähti konttien tarinasta ihan kokonaan liikenteeseen.
Oliko siellä jo burgereita tarjolla silloin?
Joo, siellä oli meidän eka burger, mikä löytyi vieläkin Liisalta Little John, niin sinne sitten viriteltiin se. Ja
mahtavaa. Eli jos joku sattuu kuuntelemaan tätä podcastia, joka on ollut siellä syömässä burgereita, niin ilmoittautukaa minulle, niin katsotaan, että mitä me keksitään, mutta olisi hauska kuulla niistä burgereista lisää. Silloin oli 2013. Joo, no niin, eli kuusi vuotta sitten on niin kuin prototyyppi ollut, ja missäs mennään tänä päivänä?
No tänä päivänä on tosiaan vähän ollaan siitä menty eteenpäin, ja niin kuin siinä Martti Marttisen jalanjäljissä, että jotenkin mä ajattelen, että Martti Marttisella oli tuohikontti, ja meillä on merikontti, ja täältä niin kuin maailmanvalloitus jatkuu, että nyt konttiravintoloita on tällä hetkellä siis 5 paikkakunnalla, ja ollaan nyt tässä Savo-Keski-Suomi-alueella parhaillaan menossa, että katsotaan sitten, minne meidän tiet vie seuraavaksi, että aika näyttää.
Joo. Eli voisi sanoa, että pikkuhiljaa kohti sitä unelmia Helsinkiä. Helsinkiä sitten mennään tällä hetkellä. Joo. Ja hei, mainitsit tuon mission, eli taistelua tylsyyttä vastaan. Kerro siitä lisää, mitä se tarkoittaa ja miten se näkyy.
Joo, me jotenkin ajatellaan sitä, että tavallaan elämässä on niin kuin liian paljon sellaista. Ehkä välillä ollaan vähän liian tosikoita ja unohdetaan vähän hassutella ja hauskuutella. Ja, että mun tavallaan siistin unelma olisi se, että niissä meidän ravintoloissa voisi aina tehdä vähän sellaisia hauskoja retkiä ystävien kanssa, päästä vähän ehkä eri levelille jutuissa tai tehdä jotain muuta sellaista ja saada vähän sellaista hassuttelua ja pois siitä arjesta karkaamista maailmaa.
Joo, eli irtiotto tai kontrastia siihen arkeen ja näkisi, että sinänsähän jos se ravintola pystyy tuomaan tämmöistä, niin se on erittäin hyvä.
Ja ennen kaikkea jotenkin houkuttelemaan myös kaikkia muita levittämään sitä samaa ajatusta myös niin kuin muulonkin elämässään. Että.
Kyllä, joo. Kuulostaa hyvältä ja innostavalta, ja tämä tarina ja missiotehtävä myös muistuttaa tästä Kyrö-distillerin tarinasta, kellä on tämmöinen niin kuin dreaming and daring, eli unelmointia ja rohkaisua, niin näkisi, että niin kuin vahva linkki siihen. Ja varmaan myös semmoinen niin kuin värikäs, tai no heidän tapauksessaan mustavalkoinen markkinointikuvasto, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin voisiko sanoa, että tuodaan muutakin kuin sitä ruokaa tai juomaa, että on niin kuin paljon siinä ympärille.
Joo, ja alun pitäähän Morton on niin kuin rakentunut just kohtaamispaikaksi, että niin kuin meille on ollut kaikista tärkeintä se, että saataisiin niitä ihmisiä kohtaamaan ja niin kuin tavallaan hyvän asian äärellä, että niin kuin että tavallaan ruoka on totta kai niin kuin päätuote, mutta että se asiakaskokemus ja se, mitä siellä tapahtuu, on niin kuin meille aina kaikista tärkeintä ja mitä siellä syntyy. Että sen takia just ekan ravintolan nimi oli Morton emäpitäjän olohuone.
Kyllä, ja se taisi toimia aika hyvin.
Joo,
olohuoneena myös. Kyllä. Onko jotain niistä kohtaamisista tai tästä tylsyyden voittamisesta tai tämän tyyppistä joku hauska tarina? Menneiltä vuosilta, mitä olisi tullut teille omistajien ja ravintolan pyörittäjien korviin myös.
Niin, mitä ihmisillä on tapahtunut? Mm. No on niitä, mutta jotenkin ehkä eniten sitten meillä on aina vuostaan semmoinen Burger Love-tempaus, missä sitten kysytään ihmisten tarinoita ja sitten halutaan vähän sanottaa niitä ja kuttua ihmisiä syömään ja olemaan sen tarina äärellä, niin ne on ehkä itselle ollut niitä kaikista koskettavampia. Mm. Mutta ensi kesänä, kun täytetään 10 vuotta, niin on luvassa sitten myös aika paljon tämän aiheen ympärillä pyörimistä, että kerrotaan niistä lisää, mutta tosi paljon ollaan niin kuin tällä kentällä.
Joo. Burger Love, onko se tämmöinen Suomi Love hengessä?
Vähän joo. Vähän ollaan ehkä otettu parhaita paloja sieltä ja sillä saatu ideologiaa ja ideaa.
Kyllä. Tästä itse asiassa mainitsin. Mä tein hieman taustatutkimusta tätä haastattelua tai podcastia varten ja Virran Peteelle ja Pesosen Joonakselle soitin. Ja mä en ole varma, että kumpikahan se oli, joka sanoi näin, että taisi olla Joonas, joka mainitsi, että näet hirveän määrän mahdollisuuksia, että sieltä niin kuin keräilet intuitiolla tai muuten parhaita paloja. Ja sitten toi, olikohan se Pete, niin Pete sitten tavallaan puhuu tästä inspiraatiosta, että keskeistä on ottaa ideoita parhailta, että oli ne millä alalla tahansa, niin mun mielestä tämähän nyt kertoo just siitä, että otetaan ideoita vaikkapa TV-sarjoista ja tuodaan niitä ravintola-alalle.
Kyllä, jotenkin meillä aika paljon on se, että meillä silloin kun perustiin Morton, niin ei tavallaan sellaista suoranaista ravintola-alan kokemusta tai koulutusta ollut kellenkään, että ne ajatukset on ollut aina paljon siinä muualla. Totta kai on panostu tosi paljon siihen ravintolatoimintaankin, mutta se on ollut kyllä tosi keskeistä se, että ollaan lainattu aina parhaita tekijöitä, parhaita juttuja.
Onko joku muu semmoinen, minkä voisi paljastaa tai kertoa, että jos on selkeää yhteistä, se on napattu sieltä?
No mä en tiedä, onko ihan tällaista formaatti tunnistettavaa, että me panostamme tosi paljon pieniin asioihin ja jotenkin itse uskon siihen, että se asiakaskokonaisuus rakentuu niin kuin siitä, että vähän niin kuin on leikokasa, johon kasataan pala palalta ja me ollaan kyllä semmoisia haalioita, että niin kuin joku yksi kokonaisuus saattaa olla 10 jostain jutusta sitten koostettu. Osa toki tältä alalta, mutta sitten paljon myös muualta. Mutta en osaa ehkä ihan noin niinku helposti kuulijoille avautuvaa tarinaa heti näin tästä lonkalta heittää.
Mistä lapsiani kiinnostaa ne eläimet, jotka toimii tämmöisinä niin kuin numeroina, niin sanottuna numeroina, eli jos mä otan siitä tiskiltä sen leikkihevosen, niin sit mä saan sen oikean burgerin omaan pöytään, niin mistä tämä idea
No toi on kyllä sellainen tarina, minkä voin siis kertoa, että tämä on tosi hauskaa siinä mielessä, että siitä on jo tosi paljon aikaa ennen siis mun mielestä konttiravintoloiden alkoa. Vierailin tuossa Salkavallassa ja Houkutuksessa Kuopiossa. Ja siellä oli vähän erilaisia eläimiä, semmoisia savivalettuja eläimiä. Jotenkin ihastuin siihen ideaan tosi paljon ja mietin sitä, että voisiko se toimia. Ja sitten sitä ollaan tässä matkan varrella itsekin jalostettu, mutta hauskin tässä on se, että sitten myös näistä Houkutuksen yrittäjästä on tullut mun tosi hyvä ystävä tässä matkan varrella, vaikka me ei alun pitäen tunnettu sitä ollenkaan, että ollaan löytetty paljon yhtymäkohtia.
Okei, joo, hyvä. Itse asiassa näin muistelinkin, että siellä kahvilassa on semmoisia eläimiä, jonka olen Tansaniassa tainnut törmätä. Semmoinen virtahepo tai joku muu, minkä sieltä viimeksi nappasi itse. Se oli kyllä hauska juttu. Mites muuten, miten sä näet tämän kilpailu, että onko se... No joo, kysytään näin. Miten näet kilpailun?
Joo, tämä on kyllä yksi lempilapsistani, siis kilpailu. Mä oon kyllä sellainen, että mä en näe ollenkaan niin kuin kilpailua varsinaisesti. Että mä jotenkin näen sen, että enemmän on aina enemmän ja että mitä täällä tapahtuu, niin, niin kuin sitten se koskettaa kaikkia ja antaa kaikkia tekemään aina muutaman askeleen enemmän. Et musta hauska tarina on vaikka se, kun avattiin yhtä aikaa Nootiburgerin kanssa Jyväskylään ja ystävät sitten kyseli yhtä aikaa, että no, että jännittääkö tai miltä tämä oikein nyt tuntuu, että kun Nootia vaan yhtä aikaa. Ja siihen sitten todettiin, että ihanaa, että Jyväskylän burgerikulttuuri nousee kerralla niin kuin uudelle levelille, että ja toivotettiin Nooti tervetulleeksi, että se on aika meidän tyypillinen tapa toimia. Ja
mikä sitten toi voisi olla niin kuin Mortonin tulevaisuusunelma? Mitä kohti kuljetaan?
Joo, tämä on tosi hyvä jotenkin. Tässä on paljon 10 vuoden, niin kuin nyt kun tulee 10 vuotta täyteen, niin on pyöritellyt sitä, että mitä sitä niin kuin ihan oikeasti haluaisi tällä yrityksellä niin kuin tavallaan tuoda tähän maailmaan. Ja paljon ne pyörii kyllä tuossa niin kuin tavallaan vähän tuossa purkellaava hengessä ja taistelussa tyylisyyttä vastaan ja ihmisten kohtaamisessa ja asiakaskokemuksen tavallaan jalostamisessa, että mä luulen, että me tuodaan jotain ihan uutta siihen asiakaskokemuksen kokonaisuuteen tässä niin kuin, ja se on semmoinen haave, mitä mä toivon. Se on vähän sellainen tällainen iso pilvilinna, mutta jos niin kuin isolla tasolla miettii. Mutta totta kai myös se, että Morton tästä jatkaa sitä maailmanvalloitustaan, mihin se on alun pitäen luotu, ja katsotaan, missä se milloinkin löydetään.
Kyllä. No niin, kuulostaa kutkuttavalta, hauskalta hommalta. Hei, otetaan sitten seuraava teema, tämmöinen kuin johtaminen. Näkisin, että se myös tässä miettii mun niin kuin hankkeen teemassa on pyöritellyt tätä rekrytointia ja työvoimaa ja muuta. Ainakin sitten johtaminen on siinä kyllä avainasemassa tai yksi tärkeä tehtävä. Ja, niin minkälainen sulla on, Jarna, tämä johtamisfilosofia?
Johtamisfilosofia, iso kysymys. Mutta nyt kun aloitit tuosta rekrytoinnista, niin se on jotenkin mulle ihan hirveän tärkeä asia, että mä vieläkin haastattelen lähestulkoon kaikki meidän työntekijät itse, että jotenkin kaikki lähtee kuitenkin aina yksilöstä ja siitä tyypistä ja tekijästä, ja että sillä on ne samat arvot ja että me jaetaan ne samat arvot siinä tekemisessä, että se on kyllä ihan oikeasti kaikista tärkeintä se arvomaailma, että se kohtaa monessa mielessä, mutta ennen kaikkea asiakkaan kohtaamisessa ja siinä niin kuin tavallaan niissä asioissa, millä tehdään se asiakaskokemus.
Kyllä.
Että jos mä sieltä sitä lähtisin sitten purkamaan.
Ennen kuin mennään siihen vielä enemmän, niin mitä varmaan asiakaskokemus on niin kuin se yksi tärkeä arvo? Mitä muuta teidän brandbookissa arvojen kohdalla lukee? Jos lukeeko asiakaskokemusta, miten, onko se kuvailtu jotenkin näin sinne?
No joo, mutta sitten myös totta kai siis niinku tavallaan se hauskuus ja niinku sellaiset aika pehmeät arvot. Ylipäätänsä mä niinku ajattelen bisneksestä, että se business is people. Versus että business is business, että se lähtee niin kuin sieltä ruohon juuritasolta.
Kyllä. Joo. Mä näen jotenkin paljon samaa sinussa ja Wigrenin Suvissa. Mm. Ja sitten ehkä myös samaan heittäisin Rämäsen Roope kautta Tiinan sitten Finchettiltä, että näen tämän porukan niin kuin saman johtamiskentän kehittämisen suunnan niin kuin teidän duunissa.
Kyllä.
Mitä on teihin saanut tutustua.
Ja sitten niin kuin tavallaan, että varmaan heillä, tiedän jo, että heilläkin, mutta niin kuin meilläkin, niin se kaverijohtajuus on tosi isossa teemassa, ja jotenkin itseltä se lähtee niin automaattisesti ja automaationa, että sitten on ollut ilo ja kunnia siihen, että on ollut niin meilläkin pitkäaikaisia työntekijöitä, että on ollut sellaiset, jotka on ollut 9 vuotta ja 7 vuotta ja 6 vuotta kaikki kesät, ja siitä sitten niin kuin lähenee, että sitten tavallaan sit kun sitä saadaan jalkautettua mahdollisimman hyvin siihen pysyvään väkeen, niin se jalkautuu myös aika nopeasti eteenpäin. Ja kaverijohtamista siis tarkoitetaan sitä tekemistä, että ollaan kaikki samalla viivalla ja jokaisen tehtävänä on johtaa toinen toisiaan parhaan kykynsä mukaan ja opettaa ja auttaa uusissa tilanteissa. Että totta kai on olemassa aina esimies, mutta että jokaisella meillä on tosi paljon annettavaa toisillemme.
Miten se teidän firmassa viedään käytäntöön, tai miten se tapahtuu sitten, miten tähän niin kuin rohkaistaan?
Joo, no kyllä se lähtee ihan teoriatason ymmärtämisestä, että kuitenkin tuossa on se, että ensin täytyy tavallaan oppia, jos on ollut tavallaan monesti muunlaisissa työpaikoissa, niin täytyy ensin oppia ymmärtämään, että mikä ero niillä on, ja kyllä meillä siis ihan laitetaan työntekijät lukemaan myös paljon kaverijohtamisen asioita, ja sitten käymään sen lisäksi totta kai niin kuin yhdessä läpi samoja asioita, ennen kuin pikkuhiljaa sitten alkaa niin kuin havainnoimaan, mutta enitenhän se oppii vertaisiltaan ja siitä, että on niitä muutamia, jotka automaattisesti alkaa johtamaan ja tsemppaamaan kavereita ja luomaan sitä tunnelmaa. Ja mä uskon, että se on niin kuin tosi iso osuus siihen, että vaikka ollaan tavallaan sesonkin työpaikka, niin että meillä on niinkin pitkäikäisiä työsuhteita.
Kyllä, eli porukka haluaa tulla uudelleen ja uudelleen duuniin. Kyllä, niin ja sitähän sitä varmaan ehkä sitä tiimiä ja yhteishenkeä ja hyvää, että on hyvä olla siellä duunissa ja pääsee kasvamaan ja kehittymään, niin haetaan työpaikoista. Joo, toi onkin hyvä tai tietyllä tavalla, että ollaan niin kuin yhdessä vastuussa ja autetaan onnistumaan ja sitten tietyllä tavalla tämä siis pidetään niin kuin vastuullisena, että jokaisella on vastuu siitä.
Kyllä, ja sitten myös arvostus on sellainen asia, mitä ainakin tuntuu, että omilta työntekijöiltä tosi paljon palautetta, että sitä ei kuitenkaan, vaikka varmaan kaikki tavallaan arvostaa työntekijöitä, mutta sitten miten sen sanottaa ja näyttää ja nimenomaan, että se tulee myös vertaisilta se arvostus, eikä vaan esimieheltä, niin se on varmaan aika merkittävä niin kuin ero siihen.
Kyllä, niin, ja molemmilta. Sehän on tosi tärkeä. Siitä tuossa taiskin tuo Joonas sanoa, että juuri sun johtamisessa yhdistyy tämmöinen niin kuin rohkeus, ennakkoluulottomuus ja ihmisläheisyys, ja että olet hyvinkin siellä niin kuin samalla tasolla ihmisten kanssa ja esimerkillä johtamassa eteenpäin.
Ja tykkään kyllä tehdä ruohonjuuritaso edelleenkin ja yritän tehdä sitä mahdollisimman paljon ja harmittelen, että joka vuosi kun tämä kasvaa, niin aina meinaa jäädä vähemmän aikaa asiakastyölle, mutta toisaalta se on taas hyvä oppimispaikka itselle, että järjestellä elämää niin, että pystyy myös olemaan työntekijöiden kanssa ja asiakkaiden kanssa siellä arjessa läsnä.
Eli joka kesä sinut voi bongata jostain, aina joskus konttiravintoloista.
Just näin.
Kyllä. Onko siitä, mitä sun omassa oppimissopimuksessa lukee tämän johtamisen suhteen? Mihin suuntaan olet menossa johtajana?
Just viime viikolla päivitin oppimissopimusta. Varmaan just niin kuin just äsken sanoin, että ei unohdu se ruohonjuuritaso, että nyt kun Morten on kasvanut parissa vuodessa aika paljon, niin sitten huomaa just sen, että ei lähde väärille raiteille, että totta kai ei aina pysty olemaan siellä, mutta että saisi organisoitua elämänsä niin, että pystyisi olemaan niin kuin edelleen siinä, koska silloin on aikaisemmin saanut hyviä kokemuksia, niin miksi luopua niistä asioista, missä on kokenut olevansa. Mutta sitten myös se, että mä toivoisin, että se voisi olla sellainen asiakaslupa, että kasvaisipa Morten minkä kuin se tahansa, niin mä voisin aina haastatella ne suurimman osan niistä meidän työntekijöistä. Että jos se mitään muuta joskus tekisi, niin ainakin sitä, että se on jotenkin mun sellainen lempilaji ja tykkään siitä ihan hirveästi. Ja niin, että mulla on tämmöisiä vähän päinvastaisia, että yritän pysyä siellä, mitä on alun pitäen päätetty, että kasvataankin isoksi.
Niin,
kun kasvetaan.
Niin, kyllä. Ja sehän on tosi hyvä, että pitää kiinni siitä ytimestä. Että jos ja kun se on se juttu, niin sitten ollaan siinä kiinni, eikä lähdetä harhailemaan liian kauas, kun esimerkkinä tulee mieleen nyt Lego joka on tehnyt pahoja ristiretkiä pois sieltä Legoista, ja sitten nyt ne on kuitenkin kasvaneet nimenomaan sen ytimen kautta, että mikä on se ydin, keskittyy siihen.
Niin ja niin, ja sitä sanotaan, että yritysten suurin ongelma on yleensä se, että lähdetään harhailemaan.
Kyllä. Ja toinen, mikä tuli tuosta asiakastyöstä mieleen, tämä klassinen esimerkki, onkohan se Sonilta, että siellä kaikki pääkonttorista tekee vähintään 2 viikkoa siellä
niin
lippulaivan myymälässä asiakastyötä, että pysytään kärryillä, mitä asiakkaat ajattelee ja mitä he haluaa, ja ollaan siinä arjessa kiinni. Se on kyllä tosi tärkeää. Vielä kerro vähän siitä teidän rekrytointiprosessista, miten se menee?
Joo, me käytetään siis vuokratyöfirmaa, mutta jotenkin musta tuntuu, että monella yrittäjällä ja työntekijälläkin voi olla ehkä vähän harhakuva, että sitten kaikki hoitaa se vuokratyöfirma, että he oikeastaan vaan niin kuin lajittelee työntekijät ja sitten vähän ennakkohaastattelee. Haastattelee meiltä, että kun rekryt käynnistyy, niin tulee hakemukset, sitten he vähän lajittelee, ennakkohaastattelee ja sitten sen jälkeen mä hyppään jo puikkoihin ja sitten haastattelen varmaan semmoinen 50-70 haastattelua teen vähintään joka kevät, joka vaatii kyllä aina pienen rypistyksen.
Kyllä, oma järjestelynsä plus sitten myös se itse haastatteluthan varmasti on. Kyllä. On kuitenkin se aina oma hommansa.
Kyllä, mutta aika harjaantunut siinä tavallaan sitten alkaa olla ja niin kuin onkin sanonut, että ei välttämättä monia taitoja ole sellaisia, mitä pystyy hirveästi niin kuin itsestään tuntea, mutta varmaan joku luontainen semmoinen ihmisen tuntemiskyky on tullut tuossa syntyessä ja sitten olen huomannut, että jos joku muu on käynyt haastattelemaan, niin sitten ei olekaan ehkä just sitten ne arvot ja muut sattunut sellaiseen saumaan. Että aika nopeasti yleensä tiedän, 10 minuuttia.
Riittää, okei. Niin, että tuleeko hän meille vai onko sulla joku suosikkikysymys tai mitä sä tykkäät siellä kysyä?
No mä hirveän vähän puhun siitä työstä, että mä kyllä keskityn ihan aina siihen persoonaan ja ihmiseen, että minkälainen tyyppi ja mistä kotoisin ja mistä asioista tykkää ja mitä kokee tärkeänä, että on toki Potterista, mutta että mennään aika lailla ja lähdetään siitä, että mikä sinä olet miehiäsi.
Kyllä, niin, eli tavallaan sitä tämmöistä niin kuin kulttuurista joo. Sopivuutta, että istuuko kulttuuriin ja loput sitten opetellaan.
Kyllä,
opetellaan tekemisen kautta. Okei. Miten sitten hoitaako rekryfirma sen alkuetsinnän vai oletteko te itse minkä verran mukana tavallaan esim. Mainoksia ja muiden puitteissa?
Me tehdään se kyllä aika yhdessä. Joo. Jotenkin, että ihan sellaista niin kuin ihmettelee jopa niitä yrityksiä, jotka hakee nimettömällä työntekijöitä, koska kyllähän henkilön on heti paljon helpompi hypätä niihin saappaisiin, kun tietää, mihin brändiin on hakemassa töihin jo ihan ensinnäkin, että ja paljon siinä omassa verkostossa ja piirissä myöskin markkinoidaan.
Kyllä, joo, ja tavallaan se juurikin tämä, että mihin brändiin, mille brändille olet tulossa töihin, niin on kyllä varmaan tänä päivänä mitä porukka jo miettii etukäteen, että mikä olisi se mulle sopiva duunipaikka.
Ja mitä enemmän määrin, niin meillä alkaa olla kyllä nuoriso, sieltä tuleva nuoriso, hyvin valveutunutta siitä, että minkä tyyppisessä ja arvomaailmaltaan minkälaisessa yrityksessä haluaa työskennellä. Että sitten saa myös siihen omaan elämään palasia ja muutakin kuin voita leivän päälle, niin kuin ennen aikaan sanottiin.
Kyllä. Miten näet, että tavallaan mä luulen, että se voi olla teemana tämmöinen niin kuin työnantajabrändi ja työnantajamielikuva, niin aika monelle niin kuin uusikin asia. Niin miten sä näkisit, että mistä se ponnistaa tai miten sitä olisi niin kuin syytä lähteä kehittämään, että jos miettii, että mistä mä niitä työntekijöitä löydän tai miten ne parhaat tyypit tulisi just meille, niin mikä on se polku, mitä lähtee kulkemaan?
No jotenkin tuntuu, että siinäkin täytyy mennä aina sinne ruohonjuuritasolle ja miettiä vielä kerran se brändi, että mikä me oikeasti ollaan ja minkälaisia tekijöitä me nyt halutaan. Mutta kyllähän se on, niin kun, jos haetaan tulevaisuuden tekijöitä ja nuorta, niin kyllähän siinä sitten tavallaan lähdetään sitten myös sinne uralle ja niihin kanaviin asioihin, missä ne nuoret liikkuu automaattisesti.
Kyllä, joo. Ja tuossa kans mitä kuulin sinusta, että on niinku sulla on hyvin niinku vahva kiinnostus siihen ihmiseen, just kuka on tulossa töihin ja hänen niinku kehityssuuntiin ja että haluat olla siinä niinku tukena auttamassa siinä nuoria tai miksei myöskin vanhempia niin eteenpäin.
Joo, usein kun kysytään sitä, että mikä niin kuin motivoi eniten työnantajana, niin mulle kyllä ihan eniten motivoi se, että mä näen, olipa se työntekijä menossa minne tahansa elämässä, että jos me voidaan olla sille jotenkin avuksi ja sen takia meillä kaikki työntekijät tekeekin oppimissopimuksia aina keväisin, jossa sitten määritellään, totta kai se on hyvä johtamistyökalu, koska silloin myös vertaiset ja esimies pystyy auttaa sua pääsemään niihin sun unelmiin, olipa ne sitten meillä tai muualla. Ja sitten nähdään myös tuloksia helpommin.
Käydäänkö ne oppimissopimukset tiimeillä yhdessä läpi Joo. Ja varmaanhan siinäkin oman kokemuksen mukaan, että sit kun niitä tekee useammin ja porukka niihin tottuu, niin sitten se lähtee pyörimään ja liikkuu niin kuin vauhtipyörän lailla eteenpäin.
Kyllä. Että aluksi ne on yleensä sellaisia yksittäisiä asioita, mutta sitten kun tavallaan huomataan, miten upeasti ne alkaakin toteutumaan, niin sitten ne alkaa olla aina isompia ja isompia. Ja jotenkin on ollut upeaa, että on saattanut tulla täysin ilman alan koulutusta oleva ihminen meille töihin ja ollut ensin kesän, josta seuraavana kesänä on päättänyt, että haluaa ruveta kokkaamaan ja olemaan keittiössä paistamassa. Että, ja siellä sitä on sitten syksyllä oltu, että niin ne vaan aina onnistuu.
Mahtavaa. Tulee mieleen siis tämä experience economy ajatus siitä, missä varmaan niin kuin näkyy myös se siellä kokemus puolella siellä niin kuin asiakkaan näkökulmassa, mutta sitten se viides taso, tämmöinen niin kuin muutos tavallaan sen kokemuksen jälkeen vielä siellä työntekijäpuolella. Mm. Että sittenhän se, ja kuitenkin työntekijät luo sen kokemuksen, niin näen tässä tämmöisiä yhteneväisyyksiä.
Kyllä, juuri näin se mennään.
Tämä DNA alkaa paljastua.
Täältä alkaa, tuttu kirja, täytyy tunnustaa.
Kyllä, joo. Ja se on mahtavaa, että se otetaan siihen johtamiseen mukaan.
Kyllä, kyllä.
Kasvu, ihmisten kasvu myös. Vielä se, miten sä niin kuin kuvailisit tämän Mortonin brändin?
Jos olisi ihminen.
En mä tiedä, on ihminen. Voisi se olla myös
brändi.
Ihminen. Niin, ihminen, no joo, hyvä. Voi olla niin kuin ihmisenä tai sitten, niin tästä tuli heti mieleen tämä niin kuin useinhan sitten, miten se, jos se olisi viini.
Niin.
Mutta tavallaan, että mitä siihen liittyy? Jos sanotaan näin, että kuka on joku, joka siellä ei ole käynyt, niin miten se niin kuin, mitä sä haluaisit, että se ensikokemus tai jatkokokemus sitten olisi hänelle?
Jotenkin toivoisin, että ihmisillä, jotka koskaan meillä olisi käynyt, että sillä olisi paljon uusia tarinoita kerrottavana ihmisille, että kyllä se koko brändi lähtee tarinoista ja asioista, että jokainen voisi viedä mahdollisimman paljon sieltä erilaisia tarinoita, olipa ne sitten ruuasta tai John Mortonista tai siitä asiakaskokemuksesta. Ja se tarina kyllä vauhdittaa ihan sitä koko asiakaskokemusta, mutta että siellä olisi niitä kohtaamisia ja ehkä vähän erilaisia hetkiä, jotain yllättävää, mitä ei olisi tullut ehkä ikinä ajatelleeksi ja jotain, mistä inspiroituisi.
Kyllä, hei, kuulostaa mahtavalta. Kiitos paljon, Jarna. Haluatko lähettää terveisiä?
Joo. Mä lähetän Rautalammille terveisiä, koska sieltä me ollaan lähetty ja jotenkin upeaa, että vaikka meillä tällä hetkellä ei olekaan Rautalammilla pysyvää ravintolaa, niin Rautalampi henki ja heimo elää vahvasti meidän mukana. Joten terkkuja Rautalammille.
Hei, mahtavaa. Kiitos paljon, Jarna, mukana olosta. Palataan jälleen.
Kiitos, Ville. Kiitos, kun kutsuit.